Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na karibu kwenye matangazo ya VOA Express ya leo tarehe 3 Mei mwaka 2018. Anayeukaribisha hapa ni Patrick Nduwimana, na niko naye mwenzangu hapa.
Mimi ni BMJ Muridi. Karibu msikilizaji popote ulipo. Zimegonga saa 3:30 hapa Washington, na ni kipindi ambacho hii leo tumekuwekea mengi, tumekuandalia mengi tu, ikiwa ni pamoja na taarifa kuhusu uhuru wa wanahabari, ikiwa ni siku ambayo wanahabari duniani kote wameadhimisha siku hii, na vile vile tutakupeleka mpaka kule Mombasa tuone ni nini kinaendelea katika mzozo kuhusu maji. Tutakuletea muziki, tutakuletea teknolojia, tutakuletea yale yanayotanda mitandaoni au yanayovuma, na ni nini kingine, Patrick?
Ni kweli BMJ, japokuwa leo ni siku maksusi ya uhuru wa utangazaji habari, yani ni siku yetu sisi wanahabari wa hapa Washington, wanahabari wa sehemu zingine za dunia, lakini tusiwe wachoyo, tuna habari nyingi. Na huko DRC mwendesha mashtaka wa ICC, ni ile korti ya kimataifa ya makosa ya jinai, Fatou Bensouda ametembelea DRC, lakini sasa raia wa huko Beni ambapo kumetokea mauaji sana wanaomba asisalie tu huko Kinshasa, ajielekeze na huko Beni.
Hivi alishafika Kinshasa, tunamuomba afike Beni mahali palipitika haya mauaji.
Ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia. Kumbuka pia tunaangalia masuala mbalimbali. Patrick, nimesikia hivi nilipokuwa naingia studio kwamba kuna picha inaendelea kuvuma kwenye mitandao ya jamaa mmoja kule Tanzania ambaye amekamatwa akiwa amebeba mzigo kama gunia, lakini limekatalia kwa kichwa kulingana na habari hizo. Sasa
alikuwa ameiba mzigo huu,
inaaminika kwa manake ni shutuma tu.
Unajua kuna wakati
na polisi wamefika pale wakamkamata, lakini mzigo wenyewe ukakatalia utoki, ikaleta kizaizai sana.
Hiyo huwa utokea.
Sasa nataka tukimaliza nini matangazo haya,
hicho ni kituko cha leo,
thibitishe tuone kama ni kweli au ni mjinga ombwe.
Ni kituko cha leo. Basi moja kwa moja bila kukawia tujielekeze huko Goma DRC. Kama nilivyodokeza tu, ni kwamba mwendesha mashtaka wa korti ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC, Fatou Bensouda, yuko huko DRC katika ziara ya kikazi, lakini mashirika kiraia huko Beni, Kivu Kaskazini, yanamtaka aweze kujielekeza huko ili aweze kupata malalamiko ya raia hao. Na mwenzetu Austin Malivika ameweza kuongea na mmoja kati ya wawakilishi wa mashirika hayo ya kiraia.
Noela Muliwavyo, akiwa mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia na mmoja wa akina mama wilayani Beni, aomba kiongozi wa mahakama ya ICC Fatou Bensouda, akiwa katika mji wa Kinshasa kwa sasa, kutembelea eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuliko kubaki Beni, hasa sana wilayani Beni, sehemu ambako watu wanauliwa kinyama kila siku. Beni kwa zaidi ya miaka mitano imeshuhudia mauaji ya kinyama, wakishutumiwa waasi wa ADF kutoka Uganda, ila raia wakiomba viongozi wa mahakama hayo ya ICC kuja kuendesha uchunguzi zaidi.
Hivi alishafika Kinshasa, tunamuomba afike Beni mahali palipitika haya mauaji. Hiyo Kinshasa ndio kulipitika mauaji, hapana, ndio territory ya Beni ndipo kulipitika mauaji.
Kwa hiyo mnataka kipi kifanyike?
Sisi tunataka tuone kila mwenye alihusika kwenye mauaji haya aweze kwenda mahakama na aweze kupata ile tunaita malipizi kufatana na yeye alifanya. Na sisi tunapendelea au watu wote ambao wamepita kama kwa shida waweze kupata mtu mwenye anawalipa, sababu hakuna hata mtu mmoja alitaka kuongelea hiyo.
Pendekezo gani mnayo kuhusiana na ziara yake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Sisi hapo wakati yeye amewasili hapo Kinshasa, tunasema ni shukurani na ni asante, sababu akafika kwetu Beni, kwani territory ya Beni imeteseka sana. Ataweza kufanya uchunguzi zaidi kupitia hii mauaji ambayo imefanyika kwetu territory ya Beni.
Usher Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Asante sana Austin Malivika kwa ripoti yako hiyo. BMJ, ni kweli leo ni siku ya kimataifa kwa ajili ya uhuru wa wanahabari na kutangaza habari, lakini kama vile tumevizungumza tunayo mengi sana. Na kabla ya kurejelea siku hii ya kuhusu uhuru wa wanahabari, labda moja kwa moja tujielekeze huko Mombasa, Kenya. Kuna nini huko? Ni kwamba mafuriko ya maji yameweza kuharibu mabomba ya maji na hasa katika maeneo ya pwani. Inasemekana kwamba wakazi katika baadhi ya maeneo hayo wanapitia wakati mgumu kutokana na ukosefu wa maji safi. Ni takriban mwezi sasa ambapo maji safi hayapatikani katika maeneo hayo. Inawalazimu wakazi kutumia maji ambayo si masafi, jambo linalohatarisha afya yao. Naibu Governor Dr. William Kingi amesema hali hii imechangiwa na mafuriko yaliyosababisha kuharibika kwa mabomba ya kusafirisha maji, na sasa ameitaka serikali kuu kuingilia katika swala hilo na kuokoa hali ambayo inaweza kusababisha afya ya wakazi wa eneo ya pwani kuweza kuzoroteka. Mwenzetu Salma Mohamed amefuatilia taarifa hiyo.
Tuko na karibu cubic liters 40,000 za maji kila siku ambazo zinakuja Mombasa. Lakini kwa sababu ya mafuriko hayo na damage ya zile visima, hatuna maji ambayo yanatoka kutoka kwa Baricho. Sasa unaweza kuelewa kwamba tulikuwa tunapata cubic liters 40,000 kwa siku, sasa hatupati chochote. Hiyo ni crisis kubwa kwa Mombasa. Tunaomba serikali kuu iingilie hii situation ambayo tuko nayo, na tuweze kwamba itatatuliwa kwa mara moja ndio watu wa Mombasa waweze kupata ile supply ya maji vile ilivyokuwa inapatikana.
Na huyu ni naibu gavana William Kingi ambaye alikuwa anaelezea harakati zinazofanyika ili kuweza kusuluhisha swala hilo la uhaba wa maji safi. Lakini vile vile Salma Mohamed ameweza kuongea na mmoja kati ya wakazi wa maeneo hao ya pwani.
Nisipoifuata kule mimi nitakula kweli? So mimi nachukua kikokoteni hili mpaka kibarani kuchangamwe, nikaichukue kule changamwe, kisha kule changamwe pia nauziwa labda shilingi 30 plastiki moja. Sasa kitambo cha kutoka huko mpaka hapa, ushaone, huwa nimeumia sana. So naja kuchukua ile bei nilonunulia kule na ile nguvu yangu ilivyosukuma, nikifika hapa sasa nikikwambia ni 150. Ukichukua itakuwa pia na mimi najua ninafanya nini.
Hii shida ya maji sasa hii ni wiki ya tatu. Na maji ukiyapata, mtu atakwambia ni mtungi ni shilingi 100. Na uta ukipata hiyo shilingi 100, ukinunua mitungi miwili mitatu, maji kwamba hana tena. Akaenda sehemu nyingine kwenda kutafuta maji, maji hakuna. Maji tutumia chumvi. Hatunywi maji ya chumvi mpaka atupikie maji ya chumvi, hatunywi maji ya chumvi. Mpaka sasa hivi tutapikia maji ya chumvi na tutumia maji ya chumvi. Na twanywa maji ya chumvi. Ah, customer wengine akila akifanya hivi, ah mama, hichi chakula makipika na maji ya chumvi ndio. Serikali ituangalie mambo ya maji. Sisi hatuji maji. Yamekatika, kuna nini? Kwa ajili gani? Kuna kitu gani mpaka maji ikawa maji huwa ya goma? Lakini si kama siku ya kwanza, siku ya pili maji yaka, lakini sasa ni wiki tatu, hatujui kuna shida gani.
BMJ, watu wa huko Mombasa wana karibu mwezi mmoja sasa hawana maji safi, yani wanaumia kabisa. Na unajua kwamba hamna maji safi, huwa magonjwa tofauti yanatokea,
inakuwa ni changamoto sana. Na kuna ripoti nyingine ambayo imekuwa ikienezwa katika vyombo vya habari huko huko nchini Kenya kuhusu bwawa moja linajulikana kama Ndakaini. Ndilo ambalo husambaza maji kutoka katika miji iliyo karibu na Nairobi na vile vile katika mji wa Nairobi. Sasa cha ajabu ni kwamba licha ya mvua nyingi sana kunyesha katika maeneo kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, ile bwawa limekuwa kwamba alipandishi maji mpaka watu wameanza kuuliza maswali.
Lakini unajua mvua zikiwa nyingi zikichanganya na tope, hayo ni mambo upande wa wafundi wanavyoeleza. Najua tena hilo limetokea Burundi zaidi. Lile tope likishaingia kwenye zile mashini za kupandisha maji, basi inakuwa bwawa halifanyi kazi. Na ndio inakuwa sababu ya uhaba wa maji. Sasa kwa hiyo mvua hizo, hivyo mvua kali maake zimeathiri mitambo yote na vyombo vya kuweza kuwasilisha maji kwa raia. Lakini hapa Mombasa sasa umesikia kwamba hivi wananunua maji.
Wananunua
mpaka shilingi 100 za Kenya.
Sasa unaona Patrick, nafikiri ni kutume wewe kwa hawa viongozi ambao wanahusika na mambo haya, manake unasikika una uhadisi fulani, uhandisi fulani ambao unaweza kuwasaidia kufahamu ni kwa nini maji ya afiki kiwango kinachohitajika kule Ndakaini.
Nilivyoeleza hivyo sababu hata nakwambia hayo huwa yanatokea sana Burundi, mafuriko ya maji ya kipande yanapanda na toke. Lakini nimesikia kwamba gavana huyu wa Mombasa anasema kwamba ameitaka serikali kuweza kutoa mchango ili wananchi waweze kurudi kupata maji safi. Haya, moja kwa moja basi tuingie kwenye habari za dunia.
Na kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Sudan Omar al-Bashir ameamurisha kufungwa kwa ofisi 13 za ubalozi katika nchi hiyo pamoja na ofisi za biashara zilizo nje ya nchi ili kupunguza matumizi ya fedha kutokana na kudorora kwa uchumi wa nchi hiyo. Shirika la habari la Sudan limeripoti kwamba Sudan imekosa ufadhili wa kimataifa kwa muda mrefu kutokana na vikwazo na Marekani, lakini licha ya vikwazo hivyo kuondolewa mnamo mwezi Oktoba mwaka jana, nchi hiyo inakabiliwa na matatizo ya kuvutia wawekezaji ili kusaidia katika kufufua uchumi wake.
Na dhoruba kali ya vumbi na mvua imewaua watu 78 kaskazini na magharibi mwa India kulingana na maafisa wa majimbo hayo mawili. Maafisa wanasema kwamba dhoruba hiyo imeangusha miti na milingoti ya nyaya za umeme pamoja na kuharibu nyumba katika majimbo ya Uttar Pradesh na Rajasthan. Dhoruba hiyo iliyotokea usiku vile vile imewajeruhi zaidi ya watu 100.
Kauli iliyotolewa na Rudy Giuliani ambaye ni alikuwa meya wa mji wa New York hiyo jana imeendelea kuzua hisia mbalimbali. Wakili wake Rais Donald Trump ambaye ni wakili mpya aliyejiunga na kundi la mawakili wa rais huyo, meya huyo wa zamani alisema kwamba Rais Trump alimpa wakili wake binafsi kiasi cha dola 1130 kilichotolewa kwa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels ambaye uhusiano wake na Rais Donald Trump au tuhuma za kuhusika kwake zimezua hisia tofauti tofauti. Stormy Daniels alipewa pesa hizo ili kumnyamazisha kabla ya uchaguzi wa mwaka 2016 ili asizungumzie uhusiano wake wa ngono anaodai kwamba alikuwa nao na Rais Trump.
Na wakimbizi wa Rohingya waliotoroka mateso nchini mwao wanakabiliana na vitisho vipya nchini Bangladesh huku mvua za masika zinapokaribia. Wanahofu kwamba huenda makao yao ya muda yaliyojengwa kwa mahema yakaharibiwa na mvua hiyo ya masika. Msemaji wa shirika la kimataifa linalohudumia watoto UNICEF, Benjamin Stelschen, amesema kwamba eneo wanalohisi wanakoishi wakimbizi hao halina miti wala viziwizi vyovyote vya upepo mkali na huenda likakumbwa na mmomonyoko wa udongo unaoweza kusababisha vifo vya watu wanaoishi chini ya milima pamoja na wale wanaoishi juu ya milima. Wakimbizi hao vile vile wanahofia kwamba mvua ya masika huenda ikaharibu miundo msingi kama vile ukosefu wa vyoo na uhaba wa maji, hali inayoweza kusababisha magonjwa yatokanayo na uchafu. Mvua ya masika inatarajiwa nchini Bangladesh katika siku za hivi karibuni.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Popote ulipo msikilizaji, kama ninavyokuambia kila siku, hiki ndicho kituo cha kuwa katika kusikiliza matangazo yetu popote ulipo. Kumbuka kwamba pia tunapatikana katika www.voaswahili.com.
Hiyo ni tovuti ya VOA Express. Haya, BMJ, kama tulivyozungumza ni kwamba leo ni siku maksus ya uhuru wa utangazaji habari na wanahabari.
Naam.
Kwa hiyo kuna shughuli nyingi nyingi zimefanyika kama huko Ghana, mfano huko Accra.
Naam.
Zaidi ya mashirika ya wanahabari 40 yamejiunga na shirika la Umoja Mataifa la sayansi na utamaduni kuweza kujadili mambo ya kazi ya upashaji habari.
Niruhusu nitaje Patrick kwa wale wasikilizaji ambao labda mara ya kwanza kusikia kuhusu siku ya uhuru wa wanahabari, ni kwamba Umoja wa Mataifa ulitenga tarehe 3 mwezi Mei kila mwaka kama siku ya kuadhimisha uhuru wa wanahabari, ikiwa ni moja hapo ya njia za kuhamasisha umuhimu wa uhuru huo na kuzihimiza serikali mbalimbali kuheshimu haki za waandishi wa habari na watangazaji. Na hii ni sambamba na kipengele nambari 19 cha azimio la haki za kibinadamu lililotiwa saini mwaka wa 1948 baada tu ya vita vya pili vya dunia. Utakumbuka Patrick, ingawaje ulikuwa hujazaliwa, na ni azimio na vile vile azimio la Windhoek kule Namibia.
Namibia
hili ni la karibuni sana kwa sababu ni la mwaka wa 1991, na hili lilitiwa saini na waandishi wa magazeti. Siku hizo ukumbuka miaka ya 90 magazeti yalikuwa ndio chombo muhimu sana cha kueneza habari kabla ya kuingia kwa mitandao ya internet na nini na nini.
Na unajua huko Accra BMJ ni kwamba mkutano huu ni kama vile kongamano kabisa, kongamano kubwa, sababu kuna wawakilishi wa vyombo vya habari 900, kuna wawakilishi wa serikali mbalimbali na wadau mbalimbali. Huko Tanzania pia wadau, wahariri, wanahabari wameweza kukutana huko Dodoma na kuweza kujadili changamoto na wakaweza kutoa maadhimio upande wa serikali.
Nasikia tuna mgeni Patrick
na vile vile unajua jana tuliweza kuongea na wadau au wahariri, wawakilishi wa klabu za wanahabari, lakini kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wa gazeti la Mwananchi. Hawa ni wanahabari ambao wanafanya kazi ya upashaji habari. Ni vizuri vyema tujue vipi siku
Mwananchi katika nchi
gazeti la Mwananchi huko Tanzania. Huyu anaitwa Kevin Matandiko. Kevin Matandiko, karibu kwenye VOA Express.
Nakushukuru sana kaka, nakushukuru sana.
Naam, leo tu kama nyewe wana habari huko, sijui mna maelezo gani ya kutoa kwenye siku hii mahususi ya uhuru wa upashaji habari. Unaweza kutuelezea mnapofanya kazi vipi, hali yenyewe kwenye uwanja, mnakutana na changamoto zipi?
Ya, ni kweli, na labda tu kabla ya kueleza changamoto ni kwamba Tanzania ni nchi ambayo imekuwa ikiheshimu maadhimio ya maadhimio na mikataba mbalimbali ambayo imekuwa ikihusika na masuala ya uwazi pamoja na masuala ya habari, upashanaji wa habari. Lakini nikukumbushe tu kwamba pia hata rais wa awamu ya tano alipoingia madarakani alisema kwamba anahitaji sana mchango wa vyombo vya habari ili aweze kufanikiwa katika utekelezaji wa ilani yake pamoja na ahadi zake alizozitoa kwa wananchi. Lakini pia hilo limekuwa likitekelezwa na wadau mbalimbali wamekuwa wakiendelea kutoa ushirikiano kwa kipindi kirefu tu. Lakini pamoja na hali hiyo ambayo imetambuliwa na serikali, bado kuna hali ambayo imejitokeza katika kipindi cha hivi karibuni. Kumekuwepo na changamoto. Changamoto hizo ni kwa waandishi pamoja na hata wamiliki wa vyombo vya habari wao wenyewe, kwa maana ya kuangalia changamoto za kisheria na hata changamoto ambazo zinahusika katika uendeshaji wa habari, kwa maana ya namna ambavyo habari zinaandaliwa kwa sasa hivi. Labda tu nijaribu kukueleza kwamba iko mifano mingi ambayo kama unaweza kunipa nafasi naweza kurejea baadhi ya mifano ambayo imeendelea kujitokeza. Kwanza kwa sasa hivi mazingira ya mwandishi wa habari, kwa maana ya kuanzia kwa eneo la usalama, bado hairidhishi, kwa maana ya habari ambazo pengine ni za uchunguzi, bado usalama wa mwandishi wa habari hauridhishi. Lakini pia habari za kawaida tu ambazo pengine zaidi zimekuwa zikiegemea zaidi katika masuala ya kisiasa na utawala bora, pia na zenyewe zimekuwa zikikutana na changamoto mbalimbali.
Naam.
Kwa maana ngoja labda nijaribu kutolea mfano, kuna
kwa haraka haraka tu
habari ambazo ndio nitakutolea mfano katika eneo la habari za uchunguzi. Katika kipindi cha mwaka jana ukilinganisha na mwaka huu, habari za uchunguzi zimepungua kwa kiwango cha 30%, na hii ni kwa mujibu wa habari ambazo zilikusanywa na Baraza la Habari Tanzania kwa waandishi wa habari ambao wamekuwa kishindanisha kazi zao katika tuzo mbalimbali. Sasa hiyo pia ni kiashiria ambacho si kizuri sana, na kwa sehemu kubwa sana changamoto imekuwa ikijitokeza zaidi kwa waandishi ambao wanaripoti habari za za utawala bora na kisiasa.
Na asante.
Na mfano mwingine ni kwamba
asante sana, naona muda unatupa
wa habari.
Naona muda unatupa kisogo, muda unatupa
Kevin,
kisogo.
Kevin, tutaenda kufuatilia, tutaendelea kufuatilia swala hilo, lakini tunakushukuru kwa mchango wako kwenye VOA Express.
Sasa Patrick, tunamshukuru sana huyo ambaye ameshiriki. Nilikuwa naangalia ripoti ya Freedom House.
Ndiyo.
Unajua hii inatoa taarifa kuhusu jinsi vyombo vya habari vinavyo vinavyoonyesha uhuru wake au kukosa uhuru wake katika nchi za Afrika. Hakuna nchi ambayo inaonekana inaweza kusemekana kwamba iko huru kabisa.
Zimerudi nyuma,
Zimerudi nyuma sana. Naona nambari 122 Kenya imewekwa pale.
Mm-hmm.
Na vile vile Tanzania iko pale pale katika eneo hilo hilo, na Uganda vile vile.
Rwanda na Burundi ni 159 na 160.
Na
kwa jumla ya nchi 180.
Wanasema hali ni tete sana kule.
Ndio.
Na wanasema zina uhuru, nchi baadhi ya nchi zina uhuru lakini ni nusu uhuru. Kwa sababu unakumbuka Kenya kumekuwa na visa mbalimbali, kwani pamoja na kufungwa kwa baadhi.
Kufunga vyombo vya habari
ambayo ilizua utata sana kwa sababu wakati wa uchaguzi, na vile vile ingawaje kuna wanaosema kwamba Kenya bado iko katika mstari wa mbele kuongeza.
Lakini vile vile unajua kuna nchi kama vile Burundi, Uganda, kuna baadhi wanahabari ambao wametoweka, haijulikani mahali walipo, wameweza kutekwa nyara.
Naam.
Na inakuwa karibu zaidi ya mwaka mmoja hakuna habari yote. Mfano wa huko Burundi,
mm-hmm,
kuna mwanahabari anaitwa Jean Bigirimana,
mm-hmm,
sasa inakuwa ni miaka miwili sasa haijulikani alipo.
Kule Tanzania kama alipokuwa anaeleza bwana huyu kwamba kumekuwa na vuta ni kuvute baina ya utawala na vile vile
Kevin na ameelezea kwamba ukimsikia maelezo yake ni kwamba kabisa uhuru wa kutangaza habari kule ni kama vile umeminywa.
Naam. Tuwaeleze wasikilizaji kwamba katika matangazo yetu ya baadaye hususan
watapata mengi zaidi
saa moja unusu saa za Afrika Mashariki, saa 12 saa za Afrika ya Kati, watapata mengi zaidi kwa sababu tuko na vipindi speciali kuhusu uhuru wa wanahabari. Kwa hivyo usikose kusikiliza. Na sasa basi nafikiri ni wakati muafaka tuangalie masuala ya muziki.
Ndio kabisa. Kila siku ya Alhamisi unajua kuna kitu special.
Naam.
Labda wewe mwenyewe ndio unaweza kaeleza sababu nakujua wewe ni mambo yako haya.
Mimi ni mtu wa before kidogo. Unasikia huko chini kwa chini msikilizaji, ni wimbo wake mbili ya Bell kutoka kule. Ngoja nipate jina kamili la wimbo huo, lakini tuusikilize, najua wasikilizaji wanajua ni Boya Ye. Twende kazi.
Ako piko sili sana mokola moko tesi kata na poswana swana sepa ezali motivo na ye nandi mama pena lingi ye ebongi na banda na ye. Libaro yo babanda bipai biso na koti si moto na singa epa yo pati yo na kalina tumbo na mote makasi na lingi sa ye ako piko sala na sili kato ki ya bimeni nga na kusanga lilo bana pesa ye na baninde kono na ye kaka niso pamba ako talanga nene minzo kono. Thank you.
mwanamuziki Bilia Bell ananikumbusha siku zile, Patrick, kama nilivyokuambia mimi ni mtu wa before, lakini si sana, sijafika kiwango cha kuitwa muhenga, lakini
nasema before ni mwaka gani, sababu unaweza kukuta miaka yangu na ya kwako inakaribiana.
Tuachane na miaka, manake kuna kuna watu wanaweza kuanza kufanya hisabu kufikiria nitastaafu lini, na sitaki wajue ni lini nitatoka.
Wewe ni kijana tu
basi
wasio kutambua au kujua.
Ndoka hapo mwanamuziki mbili ya Bell na wimbo huo Beanga, ambao nimeona Patrick pia anafurahia sana na vile vile mkamiti, naona anapenda sana nyimbo hizi, na yeye sio wa before kama baadhi yetu.
Mkamiti ni nyimbo za hapa Marekani, zile za hip hop na nini, mambo ya
kabla hatujamkaribisha mkamiti atujuze ni nini kinavuma katika mitandao ya kijamii. Kuna swali ambalo tumewauliza kwenye mtandao wetu, tukauliza Burundi iko tayari kwa kura ya maoni, wanasemaje Patrick?
Nikianza na huyu Mange Njile Mwanambuka ambaye ni kutoka mji mdogo huko Tanzania, anasema ninaweza kusema kama wananchi wanaona swala la kubadilishwa kwa katiba linawabana, wasikubali, maana inatakiwa kuifanyiwa uchunguzi swala kama hilo, kwani rais kuongezewa mihula kama haendani na katiba, wananchi wako tayari kukataa na wanapaswa kusikilizwa maoni yao.
Naye Cosmas Ilono anasema hata wakipinga haitawasaidia wapinzani wa Burundi, ni sawa na samaki anavyolia baharini. Sijamaanisha nini hapo.
Na huyu anaitwa Goligota Magabe wa GGM Unit Geita Tanzania, anasema sidhani kama Burundi wako tayari kwa katiba, kwani hata upinzani hawako tayari kwa hilo.
Ni baadhi tu ya maoni ambayo umeandika au kujibu swali hilo, kama Burundi iko tayari katika kura ya maoni. Kumbuka msikilizaji, unaweza endelea kutoa maoni yako, kuchangia kwa kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, www.facebook.com/voaswahili. Mkamiti Kibayasi, karibu kwa studio, tujuze una nini ambacho kinavuma katika mitandao ya kijamii.
Na unamwona mkamiti gisi amevyokuwa yuko tayari kabisa kwa siku leo ya ya wanahabari.
Ndio,
na amebadili mavazi. Kuna watu wanamisi hapa, ingekuwa video hapa, ingekuwa live kwenye TV.
Tumusikie basi.
Yanazungumziwa BMJ na Patrick kwenye mitandao ya kijamii ni mengi sana. Lakini kile ambacho kimewagusa wengi kinaonekana kinatokea eneo la Afrika Mashariki, ni huko nchini Kenya, ambapo kuna mtoto wa miaka 3 amekutwa na sindano 7 tumboni. Hizi ninazungumzia sindano zile za mkono zinazotumika kufanya marekebisho ya nguo. Ikichanika, ikitoboka.
Mkabiti unafanya nisikie.
Sasa imekuwaje? Amezimeza vipi tena?
Sababu haswa ya kile kilichomtokea binti huyo miaka 3 kupelekea kuwepo na sindano 7 tumboni hakijafahamika, lakini binti huyo analelewa na shosho wake pamoja na babu yake. Na mama huyo mtoto hajaelezwa kwamba yuko wapi. Sasa bibi na babu wanasema kwamba binti huyo amekuwa kwa muda mrefu analalamika tumbo, anampa dawa za kutuliza maumivu, maisha yanaendelea, dawa za kutuliza maumivu, maisha yanaendelea. Sasa pengine hali ya mazingira pale wanapoishi, akipita huku na kule, bado mtoto mdogo, pengine katika hali ya kutambaa, na pengine kabla hata kisha umri wa miaka 5.
Unajua watoto wanaanza kumeza vitu
haswa, ikapelekea sasa shosho akaamua kumpeleka binti hospitali. Katika kufanyiwa utabibu zaidi wa x-ray, ndipo akakutwa na sindano 7 tumboni.
Na miezi michache imepita mkamiti, kumekuwa na taarifa nyingine inayohusiana kabisa na hiyo. Sijui kama ni msimu wa sindano.
Kwa kweli hapo siwezi kukuelezea, lakini kinachozungumziwa sasa ni tukio la huyu binti. Basi kuna huyu mmoja ameandika, Majid Hafidhi, yeye anatokea Kilwa. Anasema kwanza ni kumshukuru Mungu hadi sasa binti yuhai. Maana kama siku zake zimefika asingekuwepo.
Kabisa.
Na mwingine huyu Kasile anasema mama wa mtoto yupo wapi? Ndio kulaumiwa na wanaomlea wana umri gani? Lakini kwa hali iliyopo hivi sasa si wakati wa kwanza kupoint finger. Shoshona babu wana umri gani? Kutaka kisha anapata matibabu na kuokoa maisha yake. Henry anasema kwa kweli madaktari washukuriwe na kwa kugundua tatizo hili linalomsumbua. Tunamuombea Mungu aweze kufanyiwa utabibu na kupona kwa haraka.
Naona muda umekimbia, najua una mengi, lakini ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo.
Na tunakushukuru sana
VOA Express. Shukrani Mkamiti Kibayasi, jina langu ni BMJ Mrisho.
Na mimi ni Patrick Nduimana.